Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Тіршілік пен жұмыстың қажеті үшін жұмыс істемейтін адам жоқтың қасы. Әрқандай адамның өзіне тән жұмысы, өзіне тән қызметі бар. Десе де жұмыс істеу былай қарағанда жай бір атау болғанымен, оның өзіне тән сыры мен сипаты, мұраты мен мағынасы бар. Мейлікім қандай жұмыс істесе де әуелі сол жұмысты не үшін істейтіндігін, жұмыс істеу арқылы қандай нәтижені қолға келтіретіндігін бағамдай алғаны дұрыс. Бұл жұмысты көңілді әрі табысты істеудің алғы шарты болып табылады. Бір жұмысты бастамас бұрын соған сәйкесті терең таным орнатып, сол жұмыс арқылы жарыққа шығуға тиісті құн мен нәтижені, мән мен мағынаны айқындап алған дұрыс. Сонда ғана адамның жұмысқа деген белсенділігі екесе көтерілумен бірге, көңілде сол жұмысқа деген терең сүйіспеншілік орнайды. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін неліктен жұмыс жасаймыз атты кеңесті тыңдайсыздар. Жұмыс қызықсыз бола түскенде адамдардың көпшілігінің ойына мұнда не істеп жүрмін, не үшін деген сұрақтар келеді. Мұндай ойлар жиі жұмыстан шығумен аяқталып, басқа жұмыс іздеуге әкеледі. Бұл цикл біраз уақыт өткен соң қайталануы да мүмкін. Қоғам жұмыссыз адамға бір түрлі қарайды. Қазіргі заманда жұмыссыз жүру ұят және ыңғайсыз болып табылады. Сондықтан да көп жағдайда адам бәрі сияқты болу үшін және үйреншікті жайлы күйге ену үшін бірінші ұсыныс түскен жұмысқа орналаса кетеді. Алайда уақыт өте өзінің таңдаған жұмысы қызықсыз екенін түсініп, қайтадан не үшін жұмыс жасап жүрмін деген ойларға беріледі. Таңертең ұйқыдан тұрып, жиналып, жұмысқа баруға мәжбүрлейтін 5 себепті ұсынамыз. Бұл себептер кәсіби даму жолына түсуге жақсы қозғаушы күш болуы мүмкін. Бірінші, ақша өмірде алу қайтарып беру теңгерімі маңызды. Егер сіз өз біліміңізді, дағдыңызды, шеберлігіңізді материалдық өтемақысыз бере берсеңіз, бұл теңгерім бұзылып көп ұзамай құлазуы басталады. Ол көңілсіз эмоциялық жағдаймен немесе денсаулық мәселесімен де байқалуы мүмкін. Яғни жасаған жұмысыңыз үшін ақша алу қалыпты жағдай, десе де ақша үшін жұмыс істеу дұрыс емес. Екеуі екі түрлі нәрсе. Сіз жасаған жұмысыңыз үшін ақша алған кезде бірінші орында жұмыстың өзі тұрады. Сол жағдайдың өзіне қызығушылық туындап, нәтижесіне қуанып, адамдарға көмегіңіз тиіп жатқанын білесіз. Ал ақшаны алу табиғи және заңды нәрсе болып қалады. Ал ақшаны бірінші орынға қойсаңыз, мақсатыңыз ақша болып қалады да, жұмыс пен ара-қатынасыңыз өзгере бастайды. Жұмыстан рахат алмайсыз, моралды түрде шаршайсыз, жұмыс сапасы да төмендейді. Ол кезде одан да қызығырақ жұмыссыз деп көру керек немесе ақшаға деген көзқарасты өзгерту керек болады. Екінші, өзін-өзі тану мүмкіндігін ашу бұл ең маңызды рухани себеп. Адам өзін-өзі танымай, өмірдегі тепе-теңдікті түсінбейді және өзін өмірде бақытты сезінбейді. Адамға даму, туа салысымен берілген қабілетін ашу маңызды. Жұмыс тұлға ретінде де, кәсіби маман ретінде де ішкі өсуге шексіз алаң береді. Егер мұндай даму болмаса, адам іштей қинала бастайды. Бір жасар баланың жүріп, қадам жасап үйренуге мүмкіндігі жоқ жағдайды елестетіңіз. Ол аяғын ұрғыштап, тұруға талпынып, жаңа нәрсені үйренуді талап етеді. Тек жұмыс істемей, өмірде қызықты бірдеңемен айналысу да маңызды. Тек қызықты жұмыс қана алға қарай ұмтылуға, дамуға, жаңа нәрсе үйренуге итермелейді. Үшінші, ішкі үйлесім жұмыста өміріміздің көп уақытын өткіземіз. Яғни ол жақта өзімізді қалай сезінетіндігімізді келей жалпы өмірдегі жағдайымызды шешеді. Егер аптаның 5 күнінде 8 сағаттан жұмыста болсақ, ол кездегі жағдайымыз минус белгісі болса, ар жағында қалған 4 сағат уақыт жағдайды плюс белгісіне көтеруге шамасы жетпейтінін түсіну керек. Ішкі үйлесімді келей бізге берілген қабілетті ашумен байланысты, сондықтан жан дүниеңіз қалайтын іспен айналысу арқылы және сізге туа біткен қабілетіңізді ашу арқылы ішкі үйлесіміңізде тепе-теңдік орнайды. Төртінші, әлеумет ұжым жаңа орта. Әлеумет ұжым және жаңа орта адамның тұлға ретінде дамуына қажет. Тұлғаралық қатынассыз сіздің қабілетіңіз терең ашылмайды. Адамдардың өзара қарым-қатынасында терең мағына жатыр. Жұмыс, жаңа достар, рухани жағынан жақын адамдар табуға, түрлі адамдармен сөйлесіп үйренуге, сөйлесу арқылы түрлі мәселелерді шешуге, нәтижеге қол жеткізуге, ой-өрісті кеңейтуге және өзіңді сезінудің жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік береді. Бесінші, өмір стилі мен өмір сүру географиясы. Қазіргі кезде әртүрлі жұмыс түрлеріне тұруға мүмкіндік бар. Егер таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейін кеңседе отыру сіздің өмір сүру қалпыңызға сай келмесе, іс сапарлары бар жұмыстар да көп. Біреудің астында жұмыс істеуді қаламасаңыз, жеке кәсіп ашып жатқандар да баршылық. Бастысы түбегейлі өзгеріске дайын екеніңізді түсіну керек. Әрдайым іс сапарда жүру де оңай болмайды. Сондықтан өміріңізге өзгерісті біртіндеп енгізіңіз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін әуелі ұмытшақтықты емдеу туралы шипагерлік кеңеске құлақ түріңіздер. Бұрын ұмытшақтық тек жасы үлкейген адамдарда ғана болады деп саналатын. Ал қазір дәрігерлер ұмытшақтық жастарда, студенттер мен мектеп оқушыларында да барына таңғалмайды. Бұл жерде әңгіме оқу материалын есіне сақтау демес, себебі оны жиі қызығушылықтың жоғынан есіне сақтамайды. Жастар үлкен және қартайған адамдар секілді қарапайым заттарды да ұмытып қалады. Біреу таныс жерде адасып қалу мүмкін, жақында болған оқиғаны, әңгімені ұмытып қалады және тағы басқалар. Әрине, мұндай жағдай жасы үлкейген адамдарда жиі болады, бірақ ұмытшақтық себебі көп жағдайда бірдей болып келеді. Ұмытшақ емделушілер саны көбеюі батыс дәрігерлерін мазалап, оны зерттеуді қолға алып, жаңа ауру түрін тапты. Оны қарбалас өмір синдром деп атады. Заманауи өмірдің адамдары кішкентай кезінен бастап, жылдам өтіп жатқан көптеген оқиғалармен толтырылғандықтан, қалыпты есте сақтау мүмкін емес болып жүр. Бізге ақпараттың көп көлемі келеді. Теледидарда бұрынғыдай бірнеше емес жүздеген канал бар. Жарнаманың көптігінен және қылмыстық жаңалықтардың себебінен радио салқын әсер береді. Зерделі телефонда үнемі отыру және тағы басқалар. Еңбекке қабілетті жастағы адамдар өмірін интернетсіз елестете алмайды. Осылай тәуелділік туады. Барлық жұмыс сонымен байланысты болғандықтан күресу қиын. Мұның барлығын ми көтер алмай, ақпаратқа деген жолды бұғалықтайды. Сондықтан адамдардың көпшілігінде ұмытшақтық ауруға және психикалық ауытқуға жатпайды. Мамандардың айтуынша, дені сау адам қалыпты түрде миға келетін барлық ақпараттың оннан бір бөлігін ұмытуға бейім. Ал қазіргі кездегі қалыпты ақпарат туралы айтпай-ақ қойса да болады. Ұмытшақтық себептері. Ұмытшақтық пайда болуының жиі кездесетін себебі ол ұйқының қанбауы. Қазіргі кезде оқитындар да жұмыс істейтіндер де уақытымен ұйықтамайды. Түнімен үйде отырып жұмысын аяқтайды, немесе түнде кино көру, әлеуметтік желіде отырумен уақыт өткізеді. Оның үстіне энергетикалық сусындар, тіпті кейбіреулер дәрі ішуді әдетке айналдырады. Егер мұндай жағдай созылып кетсе, миға демалыс болмай, зейін аудару нашарлап, ақпаратты жаттау төмендеп кетеді. Соның себебінен бәрін ұмытып жүресіз. Ұмытшақтықтың тағы бір жиі кездесетін себебі дұрыс емес су ішу тәртібі. Егер ағзаға су жетіспесе, бірінші кезекте ми қиналады. Ми жұмысы нашарлайды. Себебі адамдардың көпшілігі суды таза күйінде емес, оны шай, кофе, тәтті сусындар, газды сусындар күйінде ішкенді жөн көреді. Ұмытшақтық күйзелістен де пайда болады. Күйзеліс кезінде миға үлкен жүк түседі, ал жүйке жүйесі дәрумендер мен минералдар жоғалтады. Арықтауға арналған үйлестірілмеген диеталар ұмытшақтыққа келеді. Арықтататын диета ұстанатын әйелдер көбінесе майлар мен көмірсуларды бірден азайтады, ал ол өз кезегінде миға шөк болады. Темекі тарту мен арақ ішу миды улайды, ойлау қызметін баяулатып, қабылдау жылдамдығын төмендетеді. Жарместік ауруы ұмытшақтық түрлі аурулардың себебінен пайда болуы мүмкін, алайда жарместік ауруына жеке тоқтаған жөн. Заманауи медицина емдеуге келмейтін деп санайтын бұл ауру жасы үлкейген адамдар мен қарттарда кездеседі. Бірақ бастапқы белгілері 40 жастан кейін дамуы мүмкін. Мұндай ерте пайда болу жағдайы сирек кездеседі және тұқым қуалаушылықпен байланысты. Жарместік ауруының негізгі белгісі еске түсірудің нашарлауы және оның одан ары күшейе беруі. Бұл ауру туралы мамандар әлі күнге дейін нақты ештеңе айта алмай отыр. Нейрон функцияларының сөнуі ақпарат беруге жауапты. Нейротрансмиттерлер деген ерекше гормондар деңгейінің төмендеуінен туған. Бұл заттар біздің миымызда амин қышқылдар себебінен синтезделеді. Сәйкесінше еске түсіруде зейін де зат алмасуға және басқа да өмірлік маңызы бар қызметтерге, яғни өмір сүру салты мен тамақтануға байланысты. Ұмытшақтықты емдеу. Егер зерттеуден саулығыңыздан қауіпті мәселе анықтамаса, уайымдамаңыз. Мұндай ұмытшақтықты жеңуге болады. Тәжірибе бойынша жиі көңіл күйі нашар болатын адамдардың еске түсіруі жылдам әлсірейді екен. Сондықтан ең дұрысы белсенді болу. Ми қан айналымын жақсартуға спорт көмектеседі. Дұрыс әрі үйлестірілген тамақтану көптеген жағымсыздықтардан құтылудың, соның ішінде ұмытшақтықтан арылудың бір әдісі. Бұл жерде миға арналған тамақтану туралы еске түсіріңіз. Ұмытшақтықтан арылуға есті жаттықтыру көмектеседі. Қандай да бір ақпаратты алып, оған тереңірек үңілуге тырысыңыз. Сол кезде ол есте ізін қалдырады. Ақпаратты белгілі сөзбен байланыстыра отырып, жинақтауға болады. Ұйықтар алдында күніңізді қалай өткізгеніңізді, әрекетіңізді, оқиғаларды, кездестірген адамдарды, барлық ұсақ түйегіне дейін еске түсіріңіз. Уақыт өте мұндай жаттығу керемет нәтиже береді. Қадірлі тыңдармандар, енді қысы жазы аяқ қолдың мұздап жүру себебі туралы сауат тыңдауларыңызда болады. Кейбір адамдардың қысы жазы аяқ қолы мұздап жүретіні бар. Бұл ағзадағы қан айналымының нашарлығынан. Мұндайда тамырлар тез тарылады. Дегенмен мұндай ерекшелігі бар адамдарға бұл мәселені жеңудің жолы жоқ емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию керек. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім. Сәл кеңдеу көйлек жақсы. Яғни дене мен киім арасында жылы ауа қабаты пайда болғаны дұрыс. Ол денені жылытады. Өткір дәмді азықтар да пайдалы. Олар тамырды кеңейтеді. Жүректің қанды белсенді түрде айдауына жол ашады. Сол арқылы қан айналымы жақсарады. Дене қызуын көтереді. Ащы келім дәріде тамыр қабырғаларын нығайтып, қан ұюының алдын алатын А және С витаминдер бар. Балық пен жапырақты көкөністер де мұндай адамдарға пайдасы зор. Балық майы мен ниацин қосылған құрамында темір бар азықтар мен биологиялық белсенді қоспалар тамырды кеңейтіп, қан айналымының қалыпты жүруін қамтамасыз етеді. Ағзада су тепе-теңдігі сақталған абзал. Өйткені судың дене температурасын қалыпты ұстауға, оның қан айналымына да жәрдемі мол. Адам көбірек қимыл қозғалыста болғаны дұрыс. Аяқ қолы мұздайтындар көшеден ішке кіргенде бірден диванға жайғаса салмағаны дұрыс. Әсіресе бұл семіз адамдарға қатысты. Өйткені оларда қан айналымы нашар. Жалпы аяқ қолдың үнемі мұздап жүруі қан айналымы нашарлығының айқын белгісі. Онда анемия, артерия тамырының бір аймағында тұйықталу немесе басқадай мәселелер болуы мүмкін. Алаңсыз жүре бермей дәрігерге тексеріліп, тиісті ем-дом кеңес алған абзал. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Барлы
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көз қарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер малдың сыртқы лимфа түйіндерін тексеру және ондағы патологиялық өзгерістер туралы сауатты тыңдайсыздар. Лимфа түйіні хайуанаттардың аурудан қорғану органдарының бірі. Кейбір патогендік бактериялардан инфекцияланып қабынғаннан кейін малдың лимфа түйіндерінде өзгерістер туылады. Лимфа түйіндері кішкене әрі қалың тікандардың ішінде болатындықтан, біз клиникада тек дене сыртындағы аз санды лимфа түйіндерді ғана тексере аламыз. Демек, оны тексеру әдісі мынадай бірнеше түйіндерді қамтиды. Бірінші, сипап тексеру. Жақ асты лимфа түйіндерін тексеруде қолды жақ сүйегінің тұсына апарып, лимфа түйінін басып тұрып, алды-артына қозғап тексереді. Мойын лимфасын тексеруде малдың басын біраз жоғары көтеріп, тексерілетін жағына бұрып, мойын терісін босатып, жауырынның алдыңғы ойыстанған тұсынан сипап безді тапқаннан кейін, қолды оның екі жағынан батырып тексереді. Тізе үсті лимфасын тексеруде бір қолмен малдың тізесіндегі қатпарланған жерінің ішкі жағынан жоғары қарай тексереді. Енді бір қолмен қатпарланған орынның сыртынан сәйкестіріп, лимфаны ұстап жоғары төмен қозғап тексереді. Шат лимфасын тексергенде құрсақтың астынан ен бауының алды-артынан немесе желінің үстіңгі жақ шетінен қолмен оң сол жағын басып сипап тексереді. Лимфа түйіндерінің патологиялық өзгерістерін парықтау тәсілі. Лимфа түйіндерінің жедел ісігі. Лимфа түйіні аумағында патогендік микроорганизмдер токсинін бөліп шығарып, оны зақымдайды. Клиникалық ерекшелігі. Лимфа түйіндері үлкейеді, орны төмендейді, қолмен басып ұстаған кезде мал ауыр сынады, қызуы білінеді. Жақ асты лимфа түйінінің жедел қабынуы жылқыда көбінесе сақау ауруының белгісін көрсетеді. Ал шат безінің ісінуі көбінесе сиырларда тышқаншық ауруын, желін сау ауруын айғақтайды. Лимфа түйінінің созылмалы ісігі. Мұнда бездің дәнекер тікандары зорайып, лимфа түйіндерінің пішінін өзгертеді. Клиникалық өзгеріс жағында лимфа түйіні қатаяды. Сырт жағы тегіс болмайды. Төңірегіндегі тікандарға жабысады. Қызбайды да ауырсынбайды. Алайда бүкіл денедегі түйіндерінде созылмалы ісік байқалса, онда шірік қан ауруынан дерек береді. Лимфа түйінінің іріңді ісігі. Қабынудың асқынуынан болады. Клиникалық ерекшелігі лимфа түйіні көрнекті дәрежеде сінеді. Терісі терлейді, қызарады, ауырсынады. Іріңдегеннен кейін сыртындағы жүні түседі. Ұстап көргенде терісі жұқа сезіледі. Ең соңында барып ірің шығады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Көңілің тұманданып, қанатым. Жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атым. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін. Не көрсе бір көретін, бір досым керек. Сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда бір болатын жассаңсын балатын жапанда жаяу қалсаң аямас мінген атын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін Не көрсе бір көреді, бір досым керек екен. Қасыңда бір болатын, жассаңсын далатын. Жапанда жаяу қалсаң, аямас мінген атын. Көңілге нұр береді, өмірге бір келеді. Бір досым керек екен, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен былғары шапанды қалай тазалауды біліп алыңыздар. Былғары шапан адамдардың көпшілігінде бар. Мұндай шапанға қалай күтім жасау керектігін және оны тазалау жолын біліп алғанның зияны жоқ. Күнделікті күтім. Күнделікті күтімді сабынды суға аздап мүсәтір спирті қосылған ертінді қамтамасыз етеді. Егер былғары шапаныңыздың ластанғанын байқасаңыз, осы ертіндіге суланған шүперекпен тазартасыз. Бұл шапаныңызда дақ болмаған жағдайда жақсы көмектесетін тиімді әдіс. Оны тазартып болған соң, шапанға майсана майын немесе арнайы крем жағып шығыңыз. Былғары шапанда жиі тазартудың қажеті жоқ, себебі оның беткі қабатын кетіріп және түсін өзгертіп алуыңыз мүмкін. Шаңтозаңнан басқа шапанда оңай кете қоймайтын ластық та болады. Олар көбінесе адамның денесімен немесе сыртқы затқа жиі үйкеліс кезінде пайда болады. Мұндай ластануға шапанның жағасы, жеңі және қалтаның айналасы жатады. Адамның мойнында тер мен май түзілетіндіктен кез келген киім жағасы жылдам кірленеді. Қарапайым киімді қолмен немесе кір машинамен жуу оңай болғанымен, былғары шапанды олай жуу мүмкін емес. Оны химиялық тазалауға тапсыру керек немесе үйден былай тазалауға болады. Алдымен жағаны түзеп, спиртпен мақтамен сүртіп шығады. Одан соң лимон сусынымен сүртеді. Соңынан глицерин ерітіндісін жағып шығады. Осы жолмен шапанның жеңі мен қалта айналасын да тазалауға болады. Шапанның жағасы жылдам ластанбауы үшін мойныңызға шарпы немесе орамал тағып жүргеніңіз үшін. Күрделі дақтарды кетіру жолдары. Күрделі дақтарды қарапайым сабынды сумен кетіру мүмкін емес, сондықтан оған басқа құралдар пайдалану керек. Май және бояу. Майды бояу езгіштермен, соның ішінде бензинмен кетіру оңай. Ол үшін таза бензин керек. Егер ол болмаса, құрылыс дүкендерінде сатылатын скипидар алыңыз. Скипидар мен былғары шапандағы майдақтарын және бояуды да кетіруге болады. Шапанды бояу езгішпен тазалап болған соң, оны глицерин, майсана майы немесе арнайы креммен ылғалдандыру керек. Өте жұмсақ былғары болса, бензин емес, пор немесе крахмал көмегімен тазалаңыз. Екеуінің біреуін сумен қою болғанша араластырып, тақтың үстіне жағады. Оны бірнеше сағатқа қалдырып, орамалмен тазалап тастайды. Егер бұл әдістер көмектеспесе, химиялық тазалауға беру керек. Бұл құралдарды жасамас бұрын шапанның көрінбейтін жеріне жасап көріңіз. Тазалаудан кейінгі иісті тез кетіру үшін таза ауаға іліп қойыңыз. Қалам және тұздақтары. Сабақ оқитын, кеңседе жұмыс жасайтын немесе балалары бар адамдардың шапандарында қаламнан қалған бояу кездесіп жатады. Оны спирт көмегімен кетіруге болады. Шапандағы тұздақтарын қарапайым сірке суына батырылған мақтамен кетіре аласыз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен,